Nyt meillä on kirjailija vieraana Elina Hirvonen. Elina Hirvonen on kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvien tekijä. Hirvosen esikoisromaani, Että hän muistaisi saman, oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Se on käännetty 7 kielelle. Toukokuussa 2009 romaani nostettiin New York Times Book Reviewn kanteen, mikä on harvinaista esikoisromaanille. Hirvonen sai vuonna 2010 Kalevi Jäntin palkinnon teoksesta Kauimpana kuolemasta. Hirvosen kolmas kirja, Kun aika loppuu, on vaikuttava romaani vanhemmuudesta, oman paikan etsimisestä ja ihmisen vastuusta puuttua tapahtumien kulkuun. Ja aloitamme. Elina Hirvonen lukee otteen kirjasta. Ole hyvä, Elina.
Kiitos. Luen kirjan lopusta yhden toisen kirjan kertojan Aavan, Somaliassa työskentelevän lääkärin tekstiä. Veljeni, kuiskaan Bahdunille kämmeneni takaa. Bahdun ei ole koskaan koskettanut minua. Nyt hän tarttuu käteeni, irrottaa sen lempeästi kasvoilta ja antaa lämpimän kupin teetä. Juo tämä, Bahdun sanoo. Auto on valmis. Muki lämmittää kädet, juoma suun, rintakehän ja vatsan. Annan tyhjän mukin Bahdunille ja kiitän. Nielen itkun, kun hän tarttuu käteeni uudestaan, nopea puristus, josta välittyvä myötätunto on liian väkevä. Astun autoon, jossa vartija jo istuu kivääri olallaan. Kun päätin opiskella lääkäriksi, irtaudun Aslakista. Näin vuosien ajan unia veitsistä, jotka leikkasivat siamilaiset kaksoset toisistaan irti, nyrhivät ihmiseltä käden tai jalan, vilsivät rintalastan auki ja kaivoivat esiin yhä sykkivän sydämen. Olin päättänyt lähteä. Olin päättänyt irtautua menneestä vaikka väkivalloin, suunnata kohti elämää, joka yhtäkkiä tuntui kutsuvalta ja raikkaalta kuin ummehtuneeseen huoneeseen mereltä puhaltava tuuli. Levitin käteni ja kuljin vakaasti sitä kohti. En enää halunnut kuolla, vaan elää. Miten sinä voit hylätä minut näin, Aslak kysyi, eikä minulla ollut vastausta. En voinut kertoa hänelle, niin kuin en kenellekään muullekaan, että Aslak eli minussa aina. Hän tuli uniini ja hiljaisiin yksinäisiin hetkiin. Minun muistoni olivat Aslakin muistoja ja varjoni Aslakin muotoinen. En voinut sanoa Aslakille siitä mitään. En voinut kertoa kenellekään muulle, en selittää kenellekään millaista on, kun oman elämän rinnalla kulkee koko ajan toinen elämä. Rakkain ihminen, jonka elämässä mikään ei koskaan alkanut, ja kun sen toisen maailma on paljon todellisempi kuin oma. Joskus myöhemmin, ehkä hyvin pitkän ajan kuluttua, ajattelen Aslakia taas. Pikkuveliä, joka hiipi peittoni alle nukkumaan. Nyt ajattelen vain työtä. Ajattelen naisia, jotka hautaavat miehensä ja lapsensa ja jatkavat töitään. Naisia, jotka eivät pelästy laukauksia, viidakkoveitsiä tai raiskauksia. Naisia, jotka menevät töihin ja tekevät työnsä hyvin, kysyvät jokaiselta ihmiseltä, miten he voivat, täyttävät terveyskortit, vitsailevat savimajan nurkassa lepäävien pienten potilaiden kanssa, luovat huumorin avulla yksinkertaiseen terveyskeskukseen ja sitä ympäröivään kylään hiljaisen toivon ilmapiirin. Naiset tekevät työtä ja näyttävät, että niinkin voi tehdä. Jatkaa työtä, joka pitää yllä järjestystä ja toivoa. Osoittaa joka päivä kuolemaa kohtaaville ihmisille, että nämä ovat tärkeitä. Loputtoman väkivallan keskellä ei ole mitään tärkeämpää kuin puolustaa elämän merkitystä. Sitä sitkeämmin, mitä turhauttavammalta, toivottomammalta ja lohduttomammalta se tuntuu.
Kiitos, Elina. Oli vaikeata kuunnella, koska mä itse herkistyin tästä kirjasta todella paljon. Ja herkistyin taas nyt, kun luit. Tämä on niin voimakas kirja. Tässä on niin kuin tavallaan perhe. Erik, Laura ja heidän lapset Aslak ja Aava. Ja tässä oli tämän Aslakin ja Aavan, niin kuin puhuit tässä, niin kuin tämmöinen siamiesilainen henkinen vahva yhteys. Käydään läpi tätä henkilögalleriaa. Aloitetaanko Laurasta?
Joo, aloitetaan vaan. Eli Laura on perheen äiti ja tämä siis kirja sijoittuu vähän niin kuin lähitulevaisuuteen, noin vuoteen 2030, mutta se ei ole millään tavalla niin kuin dystopiakirjallisuutta, vaan mä ajattelin, että tämä kertoo nimenomaan tästä ajasta ja se lähitulevaisuuteen sijoittaminen on enemmän semmoinen ajatus siitä, että miten jos vaikka on taidenäyttelyssä ja katsoo taulua, astuu pikkusen kauemmas, että näkisi sen tarkemmin, että samalla tavalla ehkä niin kuin, musta tuntuu, että jotain, jotain asioita omassa ajassa näkee tarkemmin, että jos katsoo pikkusen kauempaa. Ja sen takia se sijoittuu lievästi lähitulevaisuuteen. Laura on siis reilu 50 vajaa 60 niin kuin ilmastolobbari ihminen, joka on koko ikänsä taistellut ympäristön puolesta, joka kokee niin kuin elämän tehtäväksensä sen, että hän voisi vaikuttaa siihen, että maailma säilyisi hyvänä myös tuleville sukupolville. Ja kirja alkaa Lauran kohdalla hetkestä, jolloin hän on ollut puhumassa ympäristöasioista yliopistolla, ja kun hän lähtee sieltä, hän kuulee, siellä on kaksi poliisia häntä vastassa, ja hän kuulee, että lasipalatsin katolle on noussut nuori mies aseen kanssa, ja epäillään, että tämä mies on Lauran poika Aslak. Ja kirja kulkee, tämä tapahtuu niin kuin muutaman tunnin sisällä, se kirjan nykyhetki, ja se kulkee niin kuin Lauran ja sitten Lauran tyttären Aavan kertoman kautta muistoista, että se niin kuin, kaikki, mitä Laura sen jälkeen ajattelee, värittyy tämän hetken kautta. Ja se on niin kuin mulle kauhean tärkeää se, että hänen niin kuin jokainen muistonsa ja kysymyksensä, jos hän olisi kertonut ne asiat vaikka päivää aikaisemmin, ne olisi ehkä ollut ihan toisenlaisia. Että siinä on myös se ajatus siitä, että miten se tarina, jota me itse elämästämme kerrotaan, että miten se on aina erilainen riippuen siitä, että millä hetkellä me kerrotaan, että ollaanko me hetkessä, joka niin kuin näyttää onnelliselta ja toiveikkaalta ja voi ajatella, että koko elämäni on ollut suuri menestystarina, vai onko se niin kuin hetki, joka tuntuu jotenkin lohduttomalta ja synkältä, jolloin ehkä koko elämä näyttää sille, että koko elämähän ihan on ollut vain sarja epäonnistumisia. Ja Laura pohti omaa niin kuin äitiyttään ja vanhemmuuttaan ja suhdettaan lapsiin kaikkea niin kuin siitä näkökulmasta, että juuri sillä hetkellä hänen poikaansa epäillään siitä, että poika on tekemässä joukkosurmaa lasipalatsin katolla.
Ja Aslak on tämmöinen lahjakas, herkkä, ollut yksinäinen aika paljon niin kuin lapsena ja nuorena. Minkälainen Aslak on niin kuin ihan persoonana?
Joo, sehän tavallaan tässä kirjassa jää Aslakia ehkä tavallaan, että hän on niin kuin päähenkilö, joka myös jää mysteeriksi, että hän on se, jonka ympärille kaikki kiertyy, kaikki äidin ja sisaren muistot ja ajatukset jollakin tavalla kiertyy Aslakiin, mutta samalla Aslak jää salaisuudeksi. Ja sen takia mä en antanut Aslakille esimerkiksi semmoista omaa, että se on niin kuin kaksi minäkertojaa ja sitten Aslakista kerrotaan aina ulkopuolisen silmin. Ja mä halusin ehkä säilyttää hänet mysteerinä sen takia, että oli kauhean tärkeä ajatus niin kuin viimeiseen asti se, että kirja ei millään yksiselitteisellä tavalla selitä sitä tekoa. Että ei tule mitään semmoista, että voisi ajatella, että no okei, että hän kiipesi sinne, koska perhe oli tämmöinen tai koska hän oli semmoisia ongelmia, vaan niin, että siinä säilyy se kysymys, säilyy aika monia tulkinnan mahdollisuuksia, mutta mikään ei niin kuin yksistään selitä sitä tekoa. Sitten Aslak nähdään, se oli niin kuin, mulla jotenkin tämä kirjan Ville Tietäväisen nerokas kansi, jos näette, missä on siis pieni poika, tämmöisessä vaaleanpunaisessa keijusiivissä katolla. Tämä kiteyttää ehkä sen siitä Aslakista kauhean paljon. Eli Aslak nähdään tässä ennen kaikkea lapsena. Se on Lauran lapsi. Se on lapsi, jota äiti rakastaa riippumatta siitä, mitä se tekee. Mä olen itkettää, kun mä puhun tästä. Itselläni kaksi pientä lasta ja mä aloitin kirjoittaa tätä. Tämä on siis eka näistä kolmesta romaanista, jonka mä oon kirjoittanut äitinä. Mä aloitin kirjoittaa sellaisena hetkenä, että mulla oli siis nyt 3-vuotias poika oli vauva ja nyt 5-vuotias tytär oli siis 2 vuotta. Ne ekaa kertaa nukkui samaan aikaan päiväunia. Mulla oli ekaa kertaa semmoinen 2 tunnin hiljainen tauko ja silloin mä aloin kirjoittaa. Se oli ehkä semmoinen, että mä en siis tajunnut alkaessani, että miten vaikea olisi kirjoittaa tämmöistä kirjaa äitinä. Niin miten vaikea sitä on niin kuin edelleen puhua. Ja se mulle yksi tämän niin kuin suuri ydin on se, että mä jotenkin ajattelin, että vaikka tässä on tämmöisiä synkkiä teemoja, että tämä on myös kirja rakkaudesta ja kirja niin kuin yrityksestä ymmärtää ja anteeksiannosta. Että siinä tapahtuu musta hirveän paljon semmoisia niin kuin pieniä anteeksiannon eleitä eri ihmisten välillä. Ja se, mitä Aslakista ehkä tiedetään näiden ihmisten kautta, on se, että hän on äärettömän herkkä. Että hän on lapsi, joka on pienestä lähtien ollut huolissaan eläinten oikeuksista, joka ei pysty syömään lihapullia mummin luona, koska hän alkaa itkettää se, että missä ne eläimet on kasvaneet. Hän on myös ollut lapsi, joka on jostain syystä aina jäänyt syrjään, joka on niin kuin pyrkinyt löytämään yhteyttä muihin ihmisiin. Ja se on semmoinen mä teen tosi paljon taustatyötä siis tähän tätä kirjaa varten. Ja yksi, niin kuin, yksi sen taustatyön osa oli se, että mä luin siis kaiken, mitä sain käsiini niin kuin joukkosurman tehneiden nuorten tarinoista sekä Suomesta että USAsta, missä niitä tapahtuu paljon. Ja niin kuin niissä se yhdistävä tekijä, mikä niistä löytyi, oli siis se, että kaikki ihmiset, vaikka ne oli muuten niin kuin hyvin eri taustoista, erilaisista perheistä, niin kuin, erilaisia persoonia, niin se yhdistävä tekijä oli se, että jokainen näistä nuorista oli ollut jollakin tavalla hyvin irti yhteisössä ja kokenut semmoista suurta kuulumattomuuden tunnetta. Ja sen takia se tuntui tärkeältä, että se on myös, että vaikka en ajattele, että se yksinäisyyskään niin kuin selittäisi tuota tekoa, mutta kuitenkin, että siinä yhteisön kuulumattomuudessa on jotain sellaista, joka, tai sanotaan niin, että käsittääkseni historia ei tunne semmoista joukkosurmaajaa, joka olisi kokenut itsensä niin kuin voimakkaasti yhteisön osaksi ja hyväksytyksi, että jotain niin kuin tämmöistä siinä on. Ja se, että miksi Aslak jää yksin, niin sekin jää silleen selittämättömästi, että mistä kaikesta on kysymys, mutta että hän on ihminen, joka etsii yhteyttä, mutta jostain syystä ei sitä saa.
Uskon, että on paljon nuoria ihmisiä meidän ajassa, joilla on todella vaikeaa elää tässä maailmassa, kun on niin paljon, koko ajan tulee raskaita uutisia, negatiivista tietoa, toivottomuutta. Tämä kertoo mun mielestä myös siitä, että kuinka lapsetkin voivat olla semmoiset, että ne kantaa niin kuin tämmöistä maailman vastuuta harteillaan.
Joo, se on yksi elementti kirjasta. Tietysti ne on ihan niin kuin oikeat kysymykset, että hän kietoutuu kysymys ympäristön tilasta ja siitä, että minkälainen maailma seuraaville sukupolville jää. Ja mulla oli ehkä kauhean tärkeää, niin kuin, siis tämä lähti sellaisesta, että tuossa äsken mietin, kun Matti Rönkä puhui tästä omasta kirjailijan tyylistään, että hänellä on niin kuin, että hän on tämmöinen suunnitelmallinen kirjailija ja sitten on näitä jumalallisen, mikä se on jumalallisen niin kuin voiman vallassa työskenteleviä kirjailijoita. Tässä mä ajattelin, että niin kuin, mä varmaan kuulun sinne välimaastoon tai jotenkin siis niin, että mä en koskaan suunnittele paperilla, mutta samaan aikaan mä kypsyttelen tosi kauan. Mutta mä ajattelen, että se, niin kuin se mistä noi kirjat lähtee, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin jumalallinen inspiraatio, vaan että se on enemmän semmoinen kuin, niin kuin joku intuitio, jota täytyy seurata, että se niin kuin tulee jonkunlaisia kuvia. Mun kaikki romaanit on lähtenyt jostakin kuvasta, ja sitten se kuva, sitä pitää antaa sille kuvalle niin kuin tilaa ja aikaa. Ja tämä romaani siis lähti tavallaan tästä kuvasta, mikä on tässä kannessa. Mä en tiennyt, että mulla tuli siis, mulla niin kuin, on ollut semmoinen rytmi, että mulla on 5 vuoden välein ilmestynyt nämä kirjat, ja niin kuin kaikki on tavallaan se, ikään kuin se kypsyttelyvaihe on kestänyt 2,5 vuotta, ja sitten kirjoitusvaihe toiset 2,5 vuotta. Ja mulla oli tosi pitkään, oli vaan tämä poika Lasipalatsin katolla. Mä en tiennyt yhtään, että kuka hän on ja mitä hän siellä tekee, mutta mä tiesin, että okei, että tämä liittyy mun seuraavaan romaani jotenkin. Sitten oli tämä äiti, että se oli toinen kuva, että oli tämä niin kuin, oli tämä yksinäinen nainen, että siinäkin, että hän on yksin jossakin, hänen lapsensa on jo aikuisia ja lähtenyt pois kotoa, ja sitten hän saa kuulla jotain kauheaa, joka liittyy lapsiin. Ja kun tämä Aslakin tarina alkoi sitten pikkuhiljaa, tämän kuvan pojan tarina alkoi just pikkuhiljaa sillä lailla keriytyä mielessä tai kypsyä, niin sitten just siinä tuntui, että mä ekaksi vaan tiesin, että kysymys on jollakin tavalla niin kuin väkivallan teosta. Ja sitten siinä alkoi tuntua silleen tärkeältä se, että se mitä hän tekee, että siihen niin kuin liittyy sellaiset kysymykset, jotka on mulle itselleni tärkeitä. Eli mä en halunnut alkaa kirjoittaa hirviöstä, esimerkiksi jostakin niin kuin Anders Behring Breivikin kaltaisesta hahmosta, että jolla se niin kuin motiivi on puhdas ihmisviha tai nihilismi, vaan että tähän niin kuin kytkeytyy jonkunlainen, vaikka tämä niin kuin teon taustalla voi ajatella, että Aslak on myös hyvin voimakkaasti niin kuin harhautettu ja siinä ei ole mitään puolusteltavaa, mutta että siinä on myös sellainen oikea kysymys, että joku niin kuin se huoli, joka hänellä on ympäristöstä, on myös niin kuin todellinen. Ja jollakin tavalla on niin kuin myös kysymys ihmisestä, joka ei, niin kuin, että joka just ei löydä keinoja toimia yhdessä tai ei löydä niin kuin keinoja vaikuttaa. Että hän ei löydä yhteyttä muihin ihmisiin eikä keinoja vaikuttaa. Mutta siinä on sellainen oikea huoli.
Entäs isä, Erik, aviomies ja isä? Minkälainen Erik on? Mä tykkään Erikistä, hän on jotenkin viaton. Minkälainen hän on?
No, mun pitää Erikistä sanoa ihan ekana, että mun mies, joka luki tämän siis käsikirjoituksen jo ennen kuin se tuli, se lukee kaikki mun olen lukenut kaikki mun käsikirjoitukset ennen kuin ne tulee, ja sitten meitä on aina niin kuin jotenkin se, tietenkin kun se on niin lähellä, niin se jotenkin aina kiinnittää huomioon mun mielestä ihan ihmeellisiin asioihin. Ja sitten vaikka tästä Eerikistä, että sen ensimmäinen reaktio oli se, että tämä Laura oli tosi epäreilu sille Eerikille. Että se, niin kuitenkin, että se Eerik jää aivan semmoiseen niin lapsipuolen asemaan. Ja sitten mun mies on nyt ilmoittanut, että hän alkaa kirjoittaa tämmöistä Eerikin paluunimistä kirjaa, jos Eerik kertoo sitten oman näkemyksensä tapahtumista. Että se oli ihan silleen, että tässä nyt niin Laura maalaa Eerikistä myös niin tallukkaa ja tossukkaa, joka on vaan vähän sivuissa eikä puutu mihinkään. Eli siis mieheni ehkä voi sitten ehkä ensi vuoden kirjakekkeri. Tosin hän en ole kyllä nähnyt häntä vielä kirjoittamassa, että mä en tiedä millä ajalla hän sitä tekee, mutta kyllä hän on kovasti uhonnut tästä Eerikin paluuromaanista, että hän ehkä voi kertoa enemmän, mutta mä ajattelin, että se, että Eerik on aika semmoinen sivussa tietyllä tavalla, niin kuin, että se, että Laurakin tavallaan niin kuin kertoo hänestä sillä tavalla, että hän niin kuin olisi vähän tämmöinen etäinen henkilö. Mä ajattelin, että se johtuu siitä myös siitä samasta hetkestä, jossa tämä koko kerronta tapahtuu, eli siitä, että Laura on yksin. Ja niin kuin se yksinäisyyden tunne korostuu, koska hän on niin kuin yksi joutuu kantaa tämän uutisen. Ja Eerik tekee sitä, mitä hän on tehnyt koko avioliiton ajan. Eli hän on tämmöinen siis arkkitehti, joka keskittyy tuhottujen alueiden muuttamiseen kauniiksi. Että hän on myös, niin kuin, mä ajattelin, että nämä on molemmat vanhemmat on niin kuin hyvin voimakkaasti idealisteja. Että Eerik on ihminen, joka konkreettisesti haluaa, että hän kiertää ympäri maailmaa rakentamassa vaikka tuhotuista kaivosalueista tai tämmöisistä niin kuin ympäristötuhon kärsineistä alueista jotain kaunista. Ja kyllä mäkin uskon, että Eerikissä on paljon enemmän kuin mitä Laura hänelle antaa kredittiä. Esimerkiksi tässä on vähän semmoinen, Lauralla on ollut yksi avioliiton ulkopuolinen suhde, ja hän luulee, että Eerik ei tiedä, mutta jos nyt totta puhutaan, niin kyllä mä uskon, että se Eerik tietää. Mä ajattelen, että se Eerik on myös ihminen, jolla on semmoinen viisas, lempeä katse, että se oikeasti tietää paljon enemmän kuin mitä se näyttää tietävänsä.
Täytyy sanoa, että minua miellytti myös toinen asia tässä kirjassa. Tämä sisältöhän on todella semmoinen helposti luettava, mutta niin, että ei voi kyllä olla itkemättä. Tämä on kyllä aiheuttanut paljon tämmöisiä tunnereaktioita, mutta olen iloinen tästä kielestä, koska tässä ei ole mitään niin kuin satuttavaa, brutaalia, vaan nämä raskaat asiat kumminkin niin kauniilla tavalla ja pehmeällä tavalla, sivistyneellä tavalla kerrotaan. Eli ei koskaan tule sitä reaktiota, niin kuin, että täytyy suojautua tältä tekstiltä.
Joo, ihanaa, että otit tuon kielen puheeksi, koska se on ollut ylipäätään siis tietysti kirjailijana. Mä ajattelin, että kieli on kaikki, että kieli on se ensimmäinen asia silloin, kun laji on kirjallisuus. Että jos kieli olisi toissijasta, niin sitten voisi tehdä yhtä hyvin jotain muuta. Voisi tehdä vaikka sitten kuvataidetta tai elokuvia. Ja kieli on se sydän, tietysti kieli on se, mistä kaikki lähtee. Ja tässä mä ajattelen, että kieli on niin kuin jonkunlainen, se on lukijan ystävä, että se on niin kuin kannattelija tai semmoinen pinta. Että kun nämä teemat on aika raskaita, vaikka kirja, ei mä halunnut sanoa kaikille, jotka eivät sitä lukenut, että se ei ollenkaan niin synkkä, mitä se kuulostaa. Se kuulostaa hirveän synkältä, mutta mun mielestä siellä on kuitenkin myös paljon siis semmoista niin kuin rakkautta ja valoa ja niin kuin just sitä anteeksi antamisen pyrkimystä ja toiveikkuutta. Mutta mä ajattelen, että sen kielen täytyy olla just semmoinen ystävä, joka kuljettaa lukijan tämän kaiken läpi, että kieli ikään kuin ottaa lukijaa kädestä ja vie. Se tuntuu ehkä erityisen niin kuin tärkeältä, tai musta tuntuu, että se saa niin kuin ehkä tässä ajassa, ja kun kirjoittaa kirjaa, joka nimenomaan käsittelee tätä aikaa, niin musta tuntuu, että me eletään niin kuin tällä hetkellä tosi voimakkaan niin kuin repivän informaation keskellä. Meillä on niin kuin tosi repivää kieltä, meillä on repiviä kuvia, että maailma tulee meille semmoisena, niin kuin, mä en tiedä, koetteko samaa, mutta semmoisena niin kuin semmoisena kohahduttavana, raastavana, repivänä, niin kuin ikään kuin, niin kuin todella semmoisena niin kuin kasvoihin hierottuna. Ja sehän herättää myös voimakkaasti torjuntaa, koska niin kuin, ainakin itse kyllä välillä huomaa, että tulee ihan semmoinen, että mä en niin kuin pysty seuraamaan mitään. Että just se, että, niin kuin, että jotta saa jotenkin niin kuin keräiltyä itsensä ja niin kuin jonkunlaista tilaa semmoiselle niin kuin omille reaktioille sen kaiken keskellä, niin se välillä vaatii myös suojautumista. Ehkä sen takia tässä niin kuin erityisesti korostuu, että kun lähtee käsittelemään tämmöisiä niin kuin suuria ja myös raskaita ajan teemoja, että just, että sen kielen täytyy olla jotain ihan muuta, ja lukijan täytyy sellainen just luottaa siihen, että se kieli ei niin kuin repäse, että se ei yhtäkkiä ole mikään niin kuin nyrkinisku naamaa, vaan että se on enemmän semmoinen lempeä käsi.
Tässä on todella paljon just semmoinen niin kuin suojelu mukana tässä ja semmoinen keveys, mutta myös se ydinperheen tavallaan se, että se on kumminkin niin kaunis kokonaisuus ja siellä on kumminkin koko ajan niin, niin hyvät aikomukset ja se on hienosti kirjoitettu tässä kirjassa.
Tosi ihana kuulla.
Tämä kirja on armollinen ja tämä kirja muistuttaa meitä siitä, että erityisesti nuoret miehet, nuoret pojat tänä päivänä. Siinä on uusi miestyyppi kasvamassa ja heille soisin jotain tukea ja apua myös Suomessa. Että tämä on semmoinen, joka herättää sen, koska Aslak on jotenkin semmoinen just taiteilija, herkkä taiteilijasielu. He leikkivät näillä siivillä, keijun siivillä. Elikkä on huoli heistä, näistä pojista.
Joo, tässä ehkä tämä keijun siipi ja se asia, että Aslakissahan on se puoli, että hän on semmoiseen niin perinteiseen poikamuottiin sopimaton poika. Ja vaikka se ei sekään, tai että se ei niin kuin yksistään selitä hänen sitä niin kuin yksinäisyyttä, mutta myöskin ehkä niin kuin se ajatus siinä taustalla just siitä niin kuin, kauhean paljon, kun mä luin just näitä niin kuin lasten yksinäisyyteen ja nuorten yksinäisyyteen liittyviä tutkimuksia, ja siinä kanssa niin kuin taustalla yksi tavallaan semmoinen aika iso linja oli se, että edelleenkin niin kuin sopimattomuus perinteisiin sukupuolirooleihin on niin kuin yksi iso tekijä, joka aiheuttaa kiusaamista ja yksinäisyyttä, ja se on myös tietysti semmoinen kysymys, johon niin kuin tässä ihan oikeassa kirjan ulkopuolisessa maailmassa voi myös vaikuttaa, voi myös miettiä just sitä, että millä tavalla, minkälaisille rooleille, minkälaisille niin kuin identiteeteille on tilaa, että minkälaisilla tavoilla niin kuin sallitaan tyttönä ja poikana ja kaikkena siltä väliltä olemista.
Ja useimmiten miehet ovat herkkiä. Musta tuntuu välillä, että naiset pärjää, mutta miehetkin, varsinkin tässä meidän ajassa, kun heillä ehkä on vielä se perinteinen vastuunkanto harteillaan, niin siinä on tukemisen paikka. Kiitos todella paljon Elina Hirvonen kirjasta ja keskustelusta.
Kiitos paljon teille.